Gepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 8. yanvarı. Hepdenin düşenbe günü. Şun programımızda içerisleri dağırlarında isini taslamağı, dasarı yurtlara çıkmağı ımtılayan işgarlar köpölyer. Türkmen avatı kıskı dinç alısında dilekçilik eden çağgılar göz görtülü köpöldü. Rusya'nın Ukrayna'da amalı asıran raket zarbalarında ağzından 4 adam öldü, 10'arca adam şiketlendi ve beylik mağlumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan Eyran'ın üstü bilen swap alalaşığının itaatında Azerbaycan'a TV'yi gazına aktırmağı bet etti. Bu arada Türkmenistan'ın kronikasi neşri Azerbaycan'ın trend kulluğuna salgılanıp xabar veriyer. Mağlumatta muğa 2024 yıl üçün gazı aktırmağın sertlerini ılalaşmak başartmağındağı sebep bolonduğu aydılyar. Resmi Aşgabat bu arada häzirlikçe maglumat bermedi. Türkmenistan 2022 ýylyň ýanwarından Azerbaýjana öz gazyny aktarıp başlapdy. 2022 ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaýjana 0.19 milliard kubmetr gaz, 2023 ýylda bolsa 2.16 milliard kubmetr gaz aktarandygy bellinilýär. 8-nji ýanwarda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken arap liderleri bilen has köp gepleşikler geçirýär. Bu, gazdaky ursun geriminiň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça alınıp barylýan diplomatik tagallalaryň çäginde amal edilýär. Blinken Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'ın dolandırıcısı Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan bilen eýýäm gepleşikleri geçirdi. Onun Saudi Arabistanında täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Blinken mundan soň Israila ugrar. Blinken Arap liderlerini Palestinalara gazı zorluğunun daşına yerleştirmek planlarını Amerikanın karşı duryandığını ınandırmağı maksat edinýär. Yaponiýanyň daşary işler ministri Yoko Kamikawa öňünden ýygnan edilmedik sapary bilen Kiýewe gelende öz ýurdunyň Ukrainanyň Russiýanyň basmalyjylykly töwüsüne garşy duruş tagallalaryna goldowyny gaýtalady. Ol Tokyo'nun Ukrayna'nın dronları yüze çıkarmak ulgomlarını satın alıp bilmeği için osmaçı 37 milyon dolar göyver yandığını emeğelim etti. Men yeni bir gezek Rusya'nın durlar giyonları, Sultan'da Kiyeva, hatta tezil bayramçılık günleri hem amal ediyen raketa ve dron hücumlarını berk yazgar yarın deyip Kamikawa özünün Ukraynalı kardeşi Dmitro Kuleba bilen geçiren metod yığınağında aytti. Ol paytaxtda huwa hücumundan gorun signallarının ıglan edilmeği sebeple metod yığınağını bu kulguda geçirmeli boldi. Ukrainada töwüşýän rus eserleriniň aýallary we garandaşlary Moskwada ençeme kiçi protestleri geçirdiler. Bu Kremliň alyp barýan tiýatryna garşy beýan edilýän nägilikli çykyşlaryň biri boldy. 6-njy ýanwarda sosial turlarda paýlaşylan wideolarda we suratlarda aýallaryň gorunmak ministrliginiň we beýleki hökümet edarlarynyň öňünde geçiren ýekelikdäki protestlerini sinnasy boldy. Bu çäri öýe barýan ýollar atly topar tarapyndan guramalaşdyryldy. Onun düzümünde esasan ayalar bolup, olar fronttaki ärlerinin ve oğullarının rotatsiya edilmegini ya da dolu izine qaytarılmagini talep ederler. Polisi bu çara qatışmadı ve hiç kimi saklamadı. Yoksa önkü zigmetçilik protestlerinin badavat öngü alınyardı. 8-nji ýanwarda Pakistanyň Demirazy Gunwatar tewitinde polisiýanyň ulugyny edilen bombaly hüjümde azyndan 5 adam öldi, başga-da 20 goly yaralandy. Yerli ýaşaýjylaryň azatlygyň Pakistan gullugy, ýagny radio masala aýtmagyna görä, partlama Bajawur tiri taýpalar etrawynyň Mamun tewitinde bolupdyr. Bu tewit Awganistan bilen şerikleşýär. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç bir topar öz üstüne almady. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un 8-nji ýanwarda 40 ýaşyny doldurandygy çaklanylýar. Emma ýurdun döwlet mediýasy onuň dogulan güni barada 10 ýyllyk dymyslygyny saklamagyny dowam etdirýär. Kimiň diýdim zor rejimi onuň dogulan sinesini hiç açan tahkiklaşdyrmady. Amerikanyň hökümeti Kimiň 1984-nji ýylda dogulandygyny çaklaýar. Avtoritar döwletde kimden ozal häkimet başynda bolan onuň atasynyň we kakasynyň dogulan günleri milli bayramçylyk hukmunda bellenilýär. Kimiň çaklanylýan dogulan sinesi ýurdun mediasynda we kalendarlarynda agzalmaýar.